Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 του Σεπτέμβρη 2025 και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή κατά την συνήθειά μας πλέον, την ευχάριστη αυτή συνήθεια γιατί έχει γίνει δεκτό με μεγάλη θετική ανταπόκριση, θα έχουμε την ενότητα σαν τότε, όπου ουσιαστικά τι κάνουμε. Ανοίγουμε τις εφημερίδες του παρελθόντος, μια συγκεκριμένη μέρα η οποία ταιριάζει στη σημερινή. Άσχετα με τη χρονολογία, δεν καθόμαστε σε ένα χρόνο, αλλά διαλέγουμε μια εφημερίδα, πολιτική ή αθλητική, εναλλάξτο πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα. Σήμερα είναι η σειρά της πολιτικής και πάμε πίσω στα γεγονότα που είχαν συμβεί σε εκείνη την ημέρα, εκείνη την χρονολογία. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε αρκετά ωραία τραγούδια επιλέξει για να ντύσουμε όλα αυτά τα γεγονότα και τα συμβάντα για τα οποία θα ενημερωθείτε τώρα και τα οποία συνέβησαν το 1963, 62 χρόνια πριν. Θα πάμε λοιπόν και έχουμε μπροστά μας το φύλλο της απογευματινής Αθήνα, 5η 12 Σεπτεμβρίου 1963. Γραφεία Οδός Βουκουρεστίου 11, έτος ενδέκατον, αριθμός φύλου 2619. Τυπογραφία Οδός Φιδίου αριθμός 12. Θυμάστε που ήταν η απογευματινή όσοι έτσι πηγαίνετε πίσω από την Ακαδημία και ξέρετε όλη αυτή την περιοχή. Εκεί λοιπόν ήταν η απογευματινή και η τιμή έκαστου φύλου είναι δραχμέ 1,50. Απίθανη. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο θέμα της εφημερίδας, το οποίο έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, για μια ιστορία που έχει συγκλονίσει τότε την Ελλάδα. Το δραματικό τέλος του δράστου του εγκλήματος του Γαλατσίου. Με την κραυγή «Φτωχέ πατέρα μου», αντίκρισε νεκρό τον Κορομπίλη η κόρη του. «Δεν είμαι εγκληματίας, δεν ξέρω γιατί σκότωσα», γράφει στις επιστολές που άφησε ο Φωνιάς αυτόχειρα. Καταλαβαίνετε ότι εν πάση περιπτώσει είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία ενός ανθρώπου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Επί 17 χρόνια λέγει συντηρούσε την οικογένεια του θύματος. Και πάμε μέσα. Έχει φωτογραφία στην πρώτη σελίδα πάνω ψηλά τον Κορομπίλη πάνω στο νεκροκρέβατο, έτσι. Αξίριστος και ταλαιπωρημένος, καταδιωκόμενος από χιλιάδες αστυνομικούς, ο δράστης του φόνου του ξενοδοχείου Δροσιά περιεφέρεται επί επταήμερων από τις μίας περιοχής εις την άλλην. Χθες την εσπέραν, μόλις ο χωροφύλαξης του τμήματος κάτω Κηφισιάς επεχείρησε να τον συλλάβει, έλαβε παραθείον και τερμάτισε την ζωή του. Αυτή είναι η λεζάντα της φωτογραφίας που δείχνει τον δράστη νεκρό. Και πάμε να δούμε λίγο την ιστορία, γιατί τώρα το 1963... πολλοί δεν θυμούνται τι ακριβώς είχε συμβεί, αν και ήταν μία από τις ιστορίες εκείνες που έχουν καταγραφεί με έναν σημαντικό τόνο στα δρόμενα της ελληνικής κοινωνίας δεκαετίες πριν. Ο δολοφόνος της Ρώης Τσολάκη, ο πλασιέ Βουτήρου Βαγγέλης Κορομπίλης, είναι πια νεκρός. Ο άνθρωπος αυτός που διέφευγε τη σύλληψη 6 ολόκληρες ημέρες, μόλις κατάλαβε ότι τον αναγνώρισαν οι χωροφύλακες, ενώ περιπλανάτο εις την κάτω Κηφισιά, άδειασε βιαστικά στο στόμα του το περιεχόμενο ενός πλαστικού μπουκαλιού και σε λίγα λεπτά της ώρας οι ιατροί του Κέντρου Αποκαταστάσεως Τραυματιών διεπίστωσαν τον θάνατό του. Το Κέντρο Αποκαταστάσεως Τραυματιών είναι στο Μαρούσι, το γνωστό σε όλους μας ΚΑΤ. Ο Κορομπίλης, ο δολοφόνος του Γαλατσίου, είχε πιει μια ισχυρή διάλυση παραθείου. «Εγκλημάτισα. Όποιος σκοτώνει πρέπει να πεθάνει». Αυτή ήταν η τελευταία φράση στη ζωή του που την είπε βιαστικά στον χωροφύλακα Παναγιώτη Ζουμπά που τον συνέλαβε. Οι χωροφύλακες από τη στιγμή που διεπράχθη το έγκλημα ερευνούσαν συνεχώς την περιοχή Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Βρυλισσίων και Νέας Μάκρης ελπίζοντας πως ο δολοφόνος κάπου εκεί θα τριγυρνούσε. Έτσι χθες στις 6.30 το απόγευμα τον αναγνώρισε ο χωροφύλαξ Ζουμπάς να περιφέρεται στην Εθνική Οδόν Αθηνών Λαμίας και στο ύψος της διασταυρώσεώς της με την Οδόν Μενιδίου. Αμέσως έτρεξε κοντά του για να τον συλλάβει. Ο Κορομπίλης όμως πρόλαβε και ήπια τη διάλυση του παραθείου. Απίστευτα γεγονότα, έτσι. Και η περιγραφή είναι συγκλονιστική και μάλιστα η απογευματινή είχε αυτό τον τόνο, τον περιγραφικό, σαν εφημερίδα, μέσα από το πέρασμα των χρόνων, έτσι. Ο Κορομπίλης, αφού είχε πιει το παραθείο, αμέσως με ένα περιπολικό αυτοκίνητο τον μετέφεραν εις το κέντρο αποκαταστάσεως τραυματιών της Κηφισιάς, αλλά εντωμεταξύ το τρομερό δηλητήριο είχε προλάβει να φέρει τον θάνατο στο δολοφόνο. Μέσα στο περιπολικό αυτοκίνητο της χωροφυλακής ο Κορομπίλης το μόνο που πρόλαβε να πει στον χωροφύλακα Ζουμπά ήταν «Εγκλημάτισα, όποιος σκοτώνει πρέπει να πεθάνει». Ύστερα έβγαλε από την τσέπη του 6 τσαλακωμένα χαρτιά, τα 2 ίσαν από χαρτί περιτυλίγματος και τα άλλα 2 από το χαρτί που έχουν μέσα τα πακέτα των τσιγάρων και τα έδωσε στο χωροφύλακα. Και τα 6 αυτά από κόμματα χαρτιού ήσαν γραμμένα με κόκκινο μελάνι. «Δώσε αυτά τα γράμματα», του είπε με σβησμένη φωνή και ενώ το πρόσωπό του άρχισε να παραμορφώνεται από τους τρομερούς πόνους του παραθείου. «Δώστα στην κοινωνία. Είναι η απολογία ενός μελοθανάτου. Είναι για να ειδείτε γιατί εγκλημάτισα, γιατί δεν είμαι ένας δράκος όπως είπανε». Διαβάζοντας κανείς και τα 6 γράμματα του δολοφόνου Γαλατσίου, τα γραμμένα με κόκκινο μολύβι διαρκείας, καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός των 59 χρόνων ήταν ερωτευμένος με ένα φοβερό πάθος με τη Ρόη Τσολάκη, την κομπάρσο του ελληνικού κινηματογράφου, μια γυναίκα που είχε γίνει γιαγιά και ήταν 47 χρονών. Και στα 6 γράμματα διακρίνεται η αγωνία του δολοφόνου για να μάθει αν τον αγαπούσε πραγματικά η ερωμένη του, η γυναίκα που ήταν ο ένοχος δεσμός του για 17 ολόκληρα χρόνια. Με αγαπούσε πραγματικά ή ερχόταν για τα λεφτά. «Ο Θεός το ξέρει», γράφει σε ένα από τα 4 γράμματα. Και συνεχίζει. «Δεν με αγαπούσε. Θα πάω να τη βρω και θα ειδούμε ποιος θέει. Έρωτας τρελός. Εγώ την αγαπούσα τρελά. Αδιάκοπος δεσμός. Όταν όμως τη ζήτησα τη βοήθειά της, μου είπε: κόψε το κεφάλι σου». Και τώρα γιατί άργησα να πεθάνω όλες αυτές τις ημέρες, 6 ολόκληρα 24 ώρα από τη στιγμή της δολοφονίας της Τσολάκη γύριζα νύχτα μέρα και έψαχνα να τη βρω στα Φάλιρα, την Καστέλα, τη Βάρκιζα, την Κηφισιά, τη Δροσιά, τον Μπογιάτη. Έτσι εξηγείται η εμφάνιση του καταδιωκόμενου δολοφόνου στα διάφορα προάστια των Αθηνών. Ο Κορομπίλης, αυτός ο πλασιέ φρέσκου βουτύρου, από τη στιγμή που σκότωσε την ερωμένη του γυρίζει μόνος, κρατώντας πάντα στο δεξί του χέρι το πλαστικό μπουκάλι με το παραθείο σε όλα εκείνα τα μέρη που πήγαινε με την ερωμένη του. Περιπλανάται στα προάστια και τις εξοχές που γύριζαν μαζί και πότε ονειροπολεί με λατρεία τη φίλη του και πότε γεμίζει την ψυχή του με θυμό και μίσος για τη γυναίκα αυτή που αμφιβάλλει αν τον αγαπούσε. 3 φορές στα 4 γράμματα επαναλαμβάνει τη φράση «Όταν τη ζήτησα τη βοήθειά της, μου είπε, κόψε το κεφάλι σου». Γαλάτσι έγινε το έγκλημα. Ακούμε τώρα την Αρλέτα να ερμηνεύει το τραγούδι αυτό.
Μια γυναίκα από μετάξι μου είχε τάξει κάποια νύχτα να μου πει μια καληνύχτα. Μια καληνύχτα που τη λένε τα μικρά παιδιά και κλαίνε όταν μένουν στο σκοτάδι μόνα τους, μόνα τους και δίχως χάδι. Μια γυναίκα από μετάξι γκρίζο χρώμα μες τη νύχτα παραμύθι που δεν είπα σαν παραμύθι που το λένε τα μικρά παιδιά και κλαίνε όταν μένουν στο σκοτάδι μόνα τους, μόνα τους και δίχως χάδι. Σαν παραμύθι που το λένε τα μικρά παιδιά και κλαίνε. Όταν μένουν στο σκοτάδι μόνα τους, μόνα τους και δίχως άδει.
Λοιπόν, πάμε σε ένα δίστυλο που υπάρχει και είναι η γνώμη της εφημερίδας και έχει να κάνει με τα πολιτικά δρόμενα και τις πολιτικές εξελίξεις. Ξέρετε τώρα, η Απογευματινή, μια εφημερίδα συντηρητική. Έτσι. Γράφει λοιπόν για τον Γεώργιο Παπανδρέου γνώμε πώς οδηγήθη. Κύριος Παπανδρέου, η θέληση να μιμηθεί τας κομμουνιστικάς μεθόδους δράσεως χωρίς κομμουνιστάς. Η θέληση να εφαρμόσει την τακτική της άκρας αριστεράς χωρίς να διαθέτει την ειδική της στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία, τους ειδικούς της οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι προθήμως κατέρχονται εις αλλεπαλλήλους συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια και διαδηλώσεις, αρκεί να λάβουν γραμμήν. Οι ψηφοφόροι του κέντρου είναι άνθρωποι φιλήσυχοι και νομοταγείς, θέλουν γαλήνην και ομαλότητα. Δεν είναι διατεθειμένοι να κατέρχονται εις το πεζοδρόμιο και να συμμετέχουν κάθε τόσον εις συγκεντρώσεις. Έτσι ο κύριος Παπανδρέου περιεπλάκει και περιέπλεξε και την Ένωση Κέντρου εις έναν δραματικό αδιέξοδο. Ενώ από την μίαν διεκήρυσε ότι ο αγών του είναι αυτόνομος, από την άλλη προσέφευγε σιωπηρός στη συνδρομή της ΕΔΑ δια την επιτυχία της πολιτικής του. Ενώ από τη μίαν το συμφέρον της Ενώσης Κέντρου ή το να διαχωρίσει πλήρως και σαφώς την θέση της από τους κομμουνιστάς και να απαλλαγεί από το στίγμα του λαϊκού μετόπου του 1956, από την άλλη υποχρεούτο να ακολουθήσει μια τακτική η οποία ήταν αδύνατος χωρίς τη σύμπραξη της άκρας αριστεράς. Ο κ. Παπανδρέου και ο φιλικός του τύπος κατέβαλαν προσπάθειες να συγκαλύψουν τα ανατέρω γεγονότα, αλλά η ΕΔΑ δεν είχε κανέναν λόγο να τους βοηθήσει στην προσπάθεια αν τον αυτήν. Συμφέρον της αντιθέτωση το να εντείνει την εντύπωση ότι αγωνίζεται από κοινού με την Ένωση Κέντρου δια κοινού σκοπού, ότι συγκεντρώσεις του κ. Παπανδρέου θα κατέληγαν εισικτράν αποτυχίαν αν αυτή δεν του εδάνιζε το ακροατήριον και ότι ακόμα και η απειλή του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου περί αποχής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άνευ της ειδικής της συμμετοχής. Και αυτό έπραξε πάντοτε η ΕΔΑ. Απεκάλυπτεν ότι η Ένωση Κέντρου επιχειρεί να συγκαλύψει κατεχόμενη από πλέγμα ενοχής. Χαρακτηριστικών επί του προκειμένου είναι και το χθεσινόν άρθρο του δημοσιογραφικού οργάνου της, εις το οποίο υποστηρίζεται απροκαλύπτως ότι η πολιτική Παπανδρέου είναι αδύνατος χωρίς τη συνεργασία της άκρας αριστεράς. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου το 1965.
Λαέ των Αθηνών! Αθηνών, λαέ της Ελλάδος, ζήτω η δημοκρατία. Η σημερινή καταπληκτική παρουσία σου δεν είναι συγκέντρωση, είναι σεισμός. Και με τον σεισμόν αυτόν οι ετοιμόροποι θα καταρρεύσουν. Είχαν ελπίσει οι αντίπαλοι, είχαν ελπίσει ότι με την πάροδο του χρόνου η οργή του λαού θα ήταν δυνατόν να εκτονωθεί. Και σήμερα τους δίδεται η απάντηση. ΚΑΕ της Ελλάδος από τις 15ης Ιουλίου ενώπιον της συνειδήσεως του ελληνικού λαού έχει τεθεί το μέγα ερώτημα: ποιος κυβερνά την Ελλάδα? Και η απάντηση του λαού έχει δοθεί και επαναλαμβάνεται σήμερα: ο βασιλεύς βασιλεύει και ο λαός κυβερνά. Αυτό υπαγορεύει το νόμιμο πολίτευμα της χώρας, η βασιλευωμένη δημοκρατία. Εορτάζομεν σήμερα την δευτέραν επέτειον του θριάμβου της δημοκρατίας της 16ης Φεβρουαρίου 64. Επί 30 έτη η δεξιά κατήχε την αρχή με ολίγα μόνον δημοκρατικά διαλύματα και είχε συνηθίσει να είναι καθεστώς. Είχε εγκαταστήσει το κομματικό και το αστυνομικό κράτος και φαίνεται ακλόνητος. Επήλθεν όμως η ένωση του δημοκρατικού κόσμου και ο πρώτος διετής ανένδοτος αγών και κατορθώσαμεν να νικήσομεν και εφτάσαμεν εις την 3η Νοεμβρίου. Αλλά η νίκη της 3ης Νοεμβρίου ήταν σχετική. Δεν είχαμε απόλυτον αυτοδυναμία. Μας προσέφεραν τότε και η αριστερά και η δεξιά την βοήθεια για να παραμείνουμε εξυρτημένοι από την ευνοιά των. Αλλά δεν εδέχτημεν. Εστράφημεν πάλι προς την δεξαμενή της δυνάμεως, προς τον λαό της Ελλάδας.
Λοιπόν, τώρα να κάνω ένα παραλληλισμό έτσι. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και ακούγαμε τους δίσκους του Καραγκιόζη στο pick-up, βάζαμε τα 33 άρια, τους μεγάλους δίσκους ή τα 45 άρια. Ήταν καταπληκτικές οι παραστάσεις που φυσικά έφτιαχνε με τη μοναδική φωνή του Ευγένιος Παθάρης και ήταν μια παράσταση που ήταν ο Καραγκιόζης δήμαρχος ή ο Μπαρμπαγιώργος δήμαρχος, δεν το θυμάμαι τώρα και καλά και λοιπά, και είχε όλη αυτή την ένταση που βλέπουμε τώρα σε μια κανονική πολιτική ομιλία, με το που μίλαγε ας πούμε ο Καραγκιόζης ή ο Μπαρμπαγιώργος που τον είχε βάλει ο Καραγκιόζης να λέει για να κάνει το κουμάντο, το από κάτω το πλήθος έκανε ακριβώς αυτό που είδαμε τώρα, δηλαδή στην πραγματικότητα ένα ου σε ό,τι και αν έλεγε. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για την συγκεκριμένη ιστορία αυτή. Πάμε τώρα στον μεγάλο, τον αξεπέραστο Αλέκο Σακελάρη, ο οποίος γράφει ένα χρονογράφημα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας με τίτλο «Στρατός και γάμος». Επιδημία γάμων πρόκειται να ενσκύψει στις ΗΠΑ κατόπιν της υπογραφής ενός διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι έγγαμοι αρένες κάτοικοι της χώρας δεν καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η απόφαση στηρίζεται, όπως μας πληροφορεί το σχετικό τηλεγράφημα από την Ουάσιγκτον, εις έκθεση του Πενταγώνου προς τον Πρόεδρο. Μιλάμε για εποχές τότε που ήταν αναγκαστικός ο στρατός και στις ΗΠΑ. Όχι τώρα που είναι διαφορετικά και είναι σε ένα κομμάτι, ας το πούμε, επαγγελματικό. Από εδώ και πέρα λοιπόν, όταν ένας νεαρός Αμερικάνος κοντοζυγώνει την ωραία ηλικία των 20 χρόνων, θα πέφτει σε μεγάλη συλλογή. Στρατιώτης ή παντρεμένος. Κακό και το ένα, κακό και το άλλο. Και το δύο κακόν προκειμένο, το μη χείρον βέλτιστον. Ποιο όμως είναι το βέλτιστον? Εδώ σας θέλω. Τα υπέρ και τα κατά είναι τόσο πολλά και τόσο μπερδεμένα που δεν βγαίνει εύκολα άκρη. Το δίλημα θα είναι τρομερό για κάθε νεαρό Αμερικανό που θα φτάνει στην μοιραία ηλικία. Να παντρευτεί για να γλιτώσει το στρατιωτικό. Άντε και παντρεύτηκε. Από τη στιγμή που θα χορέψει το χορό του Ισαΐα, γλιτώνει οριστικώς από τα γυμνάσια, από τις πορείες και από τον Επιλοχία. Γλιτώνει από τον Επιλοχία και πέφτει στα νύχια της Πεθεράς. Και εδώ που τα λέμε πολλές φορές, οι Πεθερές είναι χειρότερες από τους Επιλοχίες. Ύστερα θα πρέπει να κάτσει και να λογαριάσει ποιο είναι ελαφρότερο. Ο στρατιωτικός γλιός ή τα οικογενειακά βάρη. Και ποιο είναι προτιμότερο, να πλένει την καραβάνα που θα του τη γεμίζουν άλλοι ή να πλένει τα πιάτα που θα πρέπει να τα γεμίζει μόνος του. Ύστερα στο κάτω-κάτω της γραφής, στο στρατιωτικό υπάρχει θητεία. 1-2 χρόνια και ξεμπερδεύεις. Ο γάμος όμως είναι ισόβια δεσμά. Δεν ξέρω οι νεαροί Αμερικάνοι τι θα προτιμήσουν. Αν όμως το διάταγμα απευθύνεται σε μεσόκοπους και έλεγε ότι κάθε σύζυγος που θα δεχόταν να καταταγεί στρατιώτης θα ελευθερωνόταν από τα δεσμά του γάμου, πολύ αμφιβάλλω αν θα έμενε κανένας παντρεμένος στην Αμερική. Και όχι μόνο στην Αμερική δηλαδή. Με το καινούργιο αυτό διάταγμα που υπέγραψε ήδη ο κύριος Κένεντι, δεν είναι σύμφωνοι οι ψυχαναλυτές, οι οποίοι προβλέπουν ύστερα από μερικά χρόνια επιδημία διαζυγίων. Η τέλεση γάμου υποστηρίζουν υπό την σπουδή του πανικού της στρατεύσεως δεν αποτελεί σταθερά βάση για ένα ευτυχισμένο έγγαμον βίων, ιδίως μετά την παρέλευση του κινδύνου της στρατεύσεως. Σε αυτό βέβαια έχουμε δίκιο. Θα μπορούσαν όμως να το αντιμετωπίσουν με ένα καινούργιο διάταγμα που θα έλεγε ότι όποιος παίρνει διαζύγιο υποχρεούται να κατατάσσεται για ένα χρόνο στο στρατό. Με αυτό το νέο διάταγμα ίσως τα διαζύγια να μην λιγόστευαν. Θα μεγάλωνε όμως το στράτευμα. Υπογραφή Αλέκος Ακελάριος. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα σε μια συνέντευξη όπου στο τέλος παίζει και ο ίδιος φυσαρμόνικα. Είναι μοναδικός.
Είχα πάντοτε μανία με τη μουσική και ήθελα να μάθω ένα όργανο. Έλεγα λοιπόν στον πατέρα μου, βιολί, πιάνο, ξέρω εγώ. Δεν τρελώσεις. Εδώ πειράμε που πειράμε. Να πειράμε με τα μουσικής. Τέλος πάντων, εγώ το μεράκι μου μεράκι. Και εκεί στην γειτονιά υπήρχε ένας νεαρός, ο οποίος έπαιζε φυσαρμόνικα, τέτοιο πράγμα. Του λέω ρε Ναπολέον, Ναπολέοντα το λέγανε, Ναπολέον Σούσος. Μάθαμε και εμένα λίγο φυσαρμόνικα. Ρε πήγαινε, αγόρασε μία, λέω με τη δική μου, αφού μπαίνει στο στόμα μου δεν μπαίνει στο στόμα άλλου. Και έτσι πήγα και αγόρασα μία φυσαρμόνικα, ύστερα από αιματηρές οικονομίες. Ένα μήνα δεν έτρωγα κουλούρι άκομο. Και πήγα και την αγόρασα και πήγα και μου λέει τώρα, φύσα, ρούφα, φύσα. Φύσα, ρούφα, του λέει, αχ, βλέπεις, ότι παίζει τη σαμιώτσα. Άντε, πες το, ναι. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή είχε έρθει και ο Εντουάρντο Μπιάνκο, η πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα και έπαιζε αυτά τα μεθυστικά αργεντινά ταγκό, τα οποία δεν γνωρίσατε εσείς οι νεότεροι. Εγώ είχα τρελαθεί με δάφτα. Και άρχισα να τα παίζω στη φυσαρμόνικα. Ένα μικρό δείγμα για να δεις πώς παίζανε τα παντονεών και τα αυτά. Είπανε ότι παίζεις και εσύ φυσαρμόνικα. Γι' αυτό τη δέχα. Πού είναι η δική σου. Ίσα. Εγώ τη βάζω εδώ συνήθως. Πού τη βάζεις εσύ.
Εγώ τη έχω σε κουτάκι για να μην ήθελα.
Έχεις και κουτάκι.
Τσάντα μου.
Είσαι πιο προχωρημένος.
Λοιπόν.
Πάμε τα μαλάκια σου.
Επειδή με αυτό ακριβώς τώρα ήθελα να σου πω ότι δύο τραγούδια με μάθανε φυσαρμόνικα. Τα μαλάκια και το τυπερέρι.
Τυπερέρι.
Λοιπόν.
Μαλάκια. Πάμε για τα μαλάκια. Να τα ανακατέψουμε. Να είναι τα μαλάκια ανακατωμένα.
Πάμε τώρα στην σελίδα 2 της εφημερίδας, οι τραγουδιστές του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Χθες βράδυ άρχισε στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού που οργανώνουν η Διεύθυνση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Μουσική Εταιρεία. Ανωτέρω εικονίζονται οι τραγουδιστές που θα ερμηνεύσουν τις 22 συνθέσεις. Άνω εξ αριστερών προς τα δεξιά Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής, Μάριον Σίβα, Δημήτρης Μπαξεβανάκης, Γιωβάνα, Τέρης Χρυσός, Νίκη Καμπά, κάτω εξ αριστερών προς τα δεξιά, Νάντια Κωνσταντοπούλου, Γιάννης Βογιατζής, Νινή Ζαχά, Κρίσταλ, Σπύρος Τζανετής, Λόλα Τσακίρη και Κλειό Δενάρδο. Και πάμε τώρα. Την τρίτη πρωινή σήμερον, περατοθήσει στις καταμετρήσεις των ψηφοδελτίων, επελέγησαν κατά σειράν επιτυχία στα 5 τραγούδια εκ των 11 ερμηνευθέντων κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα του εφετινού φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού. 1. Πέταξε ένα πουλί, μουσική Κώστα Κλάβα, στίχη Αλέξη Αλεξόπουλου με ψήφους 1311. 2. Άκου, μουσική και στίχη του Τάκη Παναγόπουλου με ψήφους 1123. 3. Πού πάτε κύριε, μουσική Τάκη Μωράκη, στίχη Νάντιας Κωνσταντοπούλου με ψήφους 1036. 4. Κάποια φορά, μουσική Μανώλη Αξεντίδη, στίχη Άννας Παπαζαχαρίου με ψήφους 639 και Νεραντζιά, μουσική Σπίλιου Μεντή, στίχη Γιάννη Ρίτσου με ψήφους 468. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού παρουσιάζει ο Άλκης Στέας. Απόψε το βράδυ, το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού θα συνεχιστεί με την ερμηνεία των υπολείπων 11 τραγουδιών, εκ των οποίων πάλιν θα επιλεγούν 5 τραγούδια. Αύριο Παρασκευή θα γίνει η τελική αναμέτρηση εκ των 10 τραγουδιών, από τα οποία θα επιλεγούν 4. Πάμε να ακούσουμε τώρα «Πού πάτε κύριε» με τον Τάκη Μωράκη και την Νάντια Κωνσταντοπούλου.
Δεν είμαι τίποτα αφού δεν μπόρεσα να σε κρατήσω. Δεν είμαι τίποτα, είμαι ένα σκέτο μηδενικό. Δεν τα κατάφερα μέχρι το τέλος να σε κερδίσω. Ούτε σου χάρισα εγώ κανένα ιδανικό. Δεν είμαι τίποτα αφού δεν μπόρεσα να καταφέρω μαζί να φτάσουμε σε κάποιο τέρμα, σε ένα σκοπό. Τώρα κατάλαβα, τώρα που μου φύγες και υποφέρω. Δεν είμαι τίποτα, παραδέχομαι, μα σ' αγαπώ. Δεν είμαι τίποτα, μα σ' αγαπώ. Δεν είμαι τίποτα, μα σ' αγαπώ. Δεν είμαι τίποτα, μα σ' αγαπώ. Πού πάτε κύριε, που περπατάτε το ξένο πόνο, πως τον κάνετε χαρά. Πού πάτε κύριε, πως μας περνάτε και δεν μας παίρνετε και μας τα σοβαρά. Ήταν καπρίτσια του Μάη, θα πεις, μα τι είπα γλυκά ξεχασμένα. Ήταν για σένα παιχνίδια στιγμής, δεν ήταν το ίδιο για μένα. Πού πάτε κύριε, πως μας περνάτε, γιατί γελάτε με τον άλλον την καρδιά. Εγώ δεν γέλασα, εγώ δεν έπαιξα, μόνο που αγάπησα πολύ. Σε μια βραδιά.
Θεατρικές ειδήσεις. Η ωραία σατυρική κωμωδία του Γεράσιμου Σταύρου, η Βίλα των Οργείων, που σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία από το θίασο Κάκιας Αναλυτή και Κώστα Ριγόπουλου, θα παίζεται στο επί της οδού Αντωνιάδου 4 έναντι ΟΤΕ Πατησίων θέατρων Κάκιας Αναλυτή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Εν συνεχεία, ο θίασος των εκλεκτών πρωταγωνιστών θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου την 4η Οκτωβρίου θα κάνει έναρξη των παραστάσεων με την Βίλα των Οργείων. Στην Μακεδονική πρωτεύουσα θα παραμείνει μέχρι τέλους Νοεμβρίου. Εν συνεχεία, δε θα πραγματοποιήσει περιοδία στα μεγάλα επαρχιακά κέντρα και την Κύπρο. Επανεμφανίζεται η Χρονοπούλου. Σήμερον επανεμφανίζεται στο θέατρο Φλωρίντα, στο οποίο ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ παρουσιάζει την Ποντικοπαγίδα, η τραυματιστήσα εις αυτοκινητικό δυστύχημα Μέρη Χρονοπούλου. Δυστύχημα το λέει έτσι. Ως γνωστόν, τη Μέρη Χρονοπούλου αντικατέστησε επιτυχώς στο ρόλο της η Ελένη Σταυροπούλου. Στο θέατρο Αλάμπρα, πρώην νέο θέατρο, στο οποίο ως γνωστόν θα εμφανιστεί εφέτος ο θίασος Αυλονίτη Βασιλιάδου Ρίζου, θα γίνει το Σάββατο Αγιασμός. Εν συνεχεία θα αναγνωστεί το εναρκτήριο έργο, το οποίο είναι κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλιάδη. Στο θέατρο Αλάμπρα, εκτός της βασικής θείας αρχικής τριάδος, θα εμφανιστούν η Χριστίνα Σίλβα και ο Κώστας Κακαβάς. Εξάλλου η Έλσα Ρίζου υπέγραψε συμβόλαιο με τον θίασον Αυλονίτη Βασιλιάδου Ρίζου. Παραστάσεις Καραγκιόζη. Στο Κηποθέατρο Άλσος Παγκρατίου θα δίδονται κάθε Δευτέρα απόγευμα βράδυ παραστάσεις Καραγκιόζη από τον Καραγιοζο παίκτη Μάνθο Αθηναίο. Ο θείασος του Κώστα Χατζηχρήστου. Δύο ακόμη ηθοποιοί, ο Στέλιος Χατζηπαυλής και η Βέτα Κόρμου, υπέγραψαν συμβόλαιον με τον Κώστα Χατζηχρήστο και θα ανήκουν εις τον θείασον του δημοφιλούς κωμικού κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι δύο καλλιτέχνες θα αποδώσουν ενδιαφέροντας ρόλους εις το εναρκτήριον έργων του θεάτρου Χατζηχρήστου, που ως γνωστόν θα είναι η κωμωδία των Ασημακοπούλου Σπυροπούλου Παπαδούκα. Εν τω μεταξύ, πληροφορούμεθα ότι σήμερα αναμένεται υπογραφή και άλλων συμβολέων συνεργασίας μετά του κυρίου Χατζηχρήστου, διότι το έργο είναι πολύ πρόσωπον. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Κώστα Χατζηχρήστο σε ορισμένες καταπληκτικές ατάκες από την αξεπέραστη σε γέλιο ταινία «Ο Μπακαλόγατος».
Τι κάνετε κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
Γεια σου Ζήκο Λεβεντιά.
Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
Καλά, σε χαιρετάει.
Τους χαιρετισμούς και εξεμού, ε.
Ευχαρίστω. Γεια σου
Στο Ζήκο. Καλό. Γιατί μου τζόνεις σε αφεντικό, γιατί μου τζόνεις? Γιατί μου τζόνεις?
Πού σου να ρε?
Ρε, ναι. Ρε, ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Τ' άκουσες τι σου λέω? Ναι. Άκουσες που ήμουνα? Πού μ' άστειλες?
Πού σ' άστειλες?
Πού μ' άστειλες?
Να πας κάτι πράγματα της κυρά Παναγιώτας. Μάλιστα. Και ένα κουτί λουμία της κυρά Θοδόρα.
Τα λουμίνια.
Τι τα λουμίνια?
Μου πέσανε.
Σου πέσανε.
Μάλιστα.
Για φάρισες.
Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω?
Να σου πω φωνή σου.
Μου κάνεις χειραψίες, γιατί πού είσαι? Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς? Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
Τι είναι αυτά ρε που μου κάνεις?
Άντε, κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίντα και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Μου κάνεις χειραψίες, μου κάνεις χειραψίες.
Πού σου πέσανε? Πού σου πέσανε?
Στον δρόμο.
Κάτω.
Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω? Κάτω βέβαια. Ναι.
Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα της Φιφίκα?
Σκασμός.
Τι είπες ρε, περίγελα της κοινωνίας.
Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φιφίκα.
Μπροστά δουλεύουν ρε μοσχάρι.
Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα κόμμα.
Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα
αυτά. Άσταθα τώρα. Ζαλώσου σε μπίλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου.
Πού πάω?
Την κυρία Καραζαμπούκου.
Δεν πάω σε αυτήν.
Γιατί δεν πας?
Έτσι δεν την πονεύω. Να πας εσύ. Δεν την πονεύω.
Πρέπει, εγώ θα πάω. Καταστηματάρχη.
Τι λες μωρή μεγάλη καταστηματάρχη, κανένας το πράγμα. Τι είσαι, μπακαλόγατος εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή.
Τι γιατί δεν την πονεύω?
Δεν την πονεύω και δεν με δίνει τίποτε. Μου να κατά Χριστούγεννα από μάδου και ένα πενινταράκι και ένα μήλο μακάρνου που μέσα βρήκαν σκόλικα σαν το φίδι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Και τα θες τα λεφτά ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλεις ρε.
Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω. Μάλιστα, γιατί θα πάρω μπέρι.
Μπα, πώς θα αραβωνιάζεις.
Αραβωνιάζομαι επισήμως, γιατί είναι επισήμως, είμαι λογοδοσμένος.
Και αν επιτρέπετε, με τη Φιφίκα.
Μάλιστα, με τη Φιφίκα.
Και θες αγοράσεις μπέρι.
Μάλιστα, μπέρι.
Πάρε και ένα πεντατή.
Θα μου λες, έχεις γιουφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έχεις, θα σου κόσω κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνα. Θα ακούσει.
Θα σου πει να πάρει τα πράγματα.
Θα τα πάω. Μπρος. Θα τα πάω, μην κάνει χειραψίες.
Άντε, μπρος.
Σε πάρει ο διάλογο, σε πάρει. Σε πάρει ο διάλογο, σε πάρει.
Και σαλάμι.
Μάλιστα. Θέλει και σαλάμι.
Μην το χτυπά το σαλάμι.
Το χτυπάω, έτσι θέλω. Καλά,
μια σκούπα.
Και σκούπα θέλει.
Άντε, μπρος. Μάλιστα. Άντε.
Μη σπρώξει. Εμένα θα μου πάρει με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μουσι να με ξουρίσει.
Μπράβο, πήγαινε από το χάμπορ.
Μη σπρώξει.
Πρέπει να πει
μη σπρώξουλα.
Ας το διάλογο από το χάμπορ.
Μη σπρώξει.
Ας το διάλογο από το χρόνο να.
Έχει χάρη που βάρεσε το τηλεφούνκιν και έχει χάρη που σ' αγαπάω και εκτιμάω το μαγαζί. Ιδάλλως θα σε κανόνιζα. Άντε.
Πάμε στη σελίδα 3 με τις διεθνείς αλλά και πιπεράτες ειδήσεις. Η πολυγαμία εις το Καμερούν. Οι νύφες της φυλής Κίρντι περνούν την πρώτη νύχτα του γάμου των μέσα εις την καλύβα του αρχηγού. Οι ηθαγενείς δεν δέχονται να ντυθούν. Καμερούν, Σεπτέμβριος, ιδιαίτερη υπηρεσία. Η Κίρντι είναι η είναι δύσκολη λέξη αυτή, παιδιά, την κάνω σερδάν πάντα. Αποδιοπομπέη τράγη της Κεντρώας Αφρικής. Όχι πως είναι πιο μαύρη από τους άλλους. Προσέξτε τώρα πως γράφουν έτσι. Το χρώμα δεν παίζει κανένα ρόλο μεταξύ των εγχρώμων. Άλλος είναι ο λόγος που οι Κίρντι δεν βρίσκουν βάραινε και τι βαραίνει ακόμα επί αιώνες ολόκληρους. Και σαν πρώτο στοιχείο εξυγχρονισμού προς τις λευκές συνήθειες θεωρεί τον ντύσιμο. Όχι πλέον η γύμνια. Όλοι πρέπει να είναι ντυμένοι και μάλιστα όσο γίνεται πιο κοντά προς τον τρόπο και στα... μισό λεπτό... προς τον τρόπο ντυσίματος των λευκών. Στη βασική τους λοιπόν αυτή η απέτηση της νέας τάξης των αφρικανικών πραγμάτων, μία μονοφυλή δεν δέχτηκε να συμμορφωθεί η Κίρντι, που στην αφρικανική διάλεκτο σημαίνει η άπιστη. Οι αρχές του Βόρειου Καμερούν, στο οποίο ανήκουν εδαφικώς η Κίρντι, τους το εδήλωσαν ορθά κοφτά. Αν θέλετε να ζήσετε μαζί μας, Ντυθείτε. Αλλιώς γυρίστε στα βουνά σας και μην ξαναπαρουσιαστείτε στις πόλεις και στα χωριά μας. Δεν αρκέστηκαν δε μόνο στο να τους προειδοποιήσουν οι αρχές του Καμερούν. Εξέδωσαν συγχρόνως σαφείς διαταγές προς πάσα νομοταγή πολίτην να δέρνει μέχρι αίματος κάθε Κύρδη άνδρα ή γυναίκα που θα εμφανιζόταν εν αδαμιαία περιβολή στα όρια της πόλης ή του χωριού του. Μεταξύ των δύο λύσεων ή να ντυθούν ή να πάρουν τα βουνά, οι Κύρδοι προτίμησαν τη δεύτερη. Έτσι, όποιος θέλει να τους επισκεφθεί πρέπει να παρατήσει το τζιπ του στο τέρμα της δημοσιάς και να συνεχίσει το δρόμο με τα πόδια σκαρφαλώνοντας σε απόκρημνα βουνά για να φτάσει στα λιμέρια τους. Κι όμως οι Κύρδοι που σήμερα απειλούνται με ξυλοδαρμό, αν τολμήσουν να εμφανιστούν γυμνοί στις πεδιάδες, ήσαν κάποτε οι απόλυτοι κύριοι όλων αυτών των περιοχών, οι οποίοι αναγκάστησαν να καταφύγουν στα βουνά όταν στα βόρεια του Καμερούν έφτασαν οι πάνοπλοι Άραβες Ιππείς, οι Φουλμπέ, φανατικοί μουσουλμάνοι. Αυτοί οι Φουλμπέ είναι που ονόμασαν Κύρδοι, τους άπιστους δηλαδή, τους σημερινούς αποδιοπομπαίους τράγους, το είπα, που τους έμεινε το όνομα αυτό σαν διακριτικό της φυλής τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι επιτυχία από το Καμερούν, σημερινό, φρέσκο, έτσι. Λέγεται το τραγούδι που ερμηνεύει Ασουάμπι, λέγεται King Luca, μαζί και ο Chris M.
The beat. No. Oh, tell your daddy, say I go come with him in book for your head. Tell your mommy, say when I pull up, all our friends go be jealous. Baby, it is time, me lele, make me so much of you. Pick your color, so when we pull up, all our friends go be jealous. I want your oh, every other girl, the born of beans. For a million years, babe, I know go leave. Even if I gone punch, I no center till I die. Oh, make me so much of you. Hi, 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 baby, oh, see this love so I no buy. With the money, oh, see this love so I no buy.
Αθλητική απογευματινή, σελίδα 4. Τότε τα αθλητικά νέα ήταν στο μέσο των εφημερίδων και όχι στο τέλος όπως είχαμε συνηθίσει με τις πολιτικές εφημερίδες στα τελευταία χρόνια της κυκλοφορίας τους. Απρόπτως εξέλιξη στο επίμαχων ποδοσφαιρικών θέμα των τελευταίων ημερών. Η ΑΕΚ δεν μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Είναι αδύνατο να επιστρέψει την Κυριακή το βράδυ διότι δεν υπάρχουν θέσεις στο αεροπλάνο. Φεύγει την 6η πρωινή της Δευτέρας δια τη Γαλλία. Δραματική συζήτηση των κυρίων Μέρμιγκα και Γκούμα. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν δέχεται να αγωνιστεί το Σάββατο. Η απογευματινή μεταδίδει σήμερα μια εντυπωσιακή είδηση, η οποία θα προκαλέσει αναστάτωση στους ποδοσφαιρικούς κύκλους. Η ΑΕΚ δεν μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ. Ως γνωστόν, το επίμαχον αυτό θέμα είχε διαφόρους εξελίξεις κατά τα τελευταία ημέρα και απεισχόλησε επί πολλά ώρα τους αρμοδίους, οι οποίοι επεδίωκαν να δώσουν τη λύση. Ο αγών ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ως εκκληρώθη κατά την κλήρωση της πρώτης ημέρας του πρωταθλήματος, επρόκειτο να τελεστεί την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως μεσολαβεί η αναχώρηση της ΑΕΚ στην Γαλλία δια τον αγώνα της προσεχούς Τετάρτης προς την Μονακό, κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, η πρωταθλήτρια ήλθε σε επαφή με τον ΠΑΟΚ και έλαβε τη συγκατάθεσή του ώστε ο αγών να τελεστεί εις Αθήνας. Τούτο φυσικά αντίκειται εις τους κανονισμούς, επενεύει η ΕΠΟ, πιεζόμενη από τους άλλους συλλόγους, και όρισε όπως ο αγών διεξαχθεί εις Θεσσαλονίκη το Σάββατο αντί της Κυριακής προς διευκόλυνση της ΑΕΚ. Ούτως είχαν τα πράγματα μέχρι χθες, οπότε μεσολάβησε διαμαρτυρία του ΠΑΟΚ και δήλωσή του ότι συμφώνως προς την διενεργηθή σαν κλήρωση, επιθυμεί όπως ο αγών του με την ΑΕΚ τελεστεί την Κυριακή. Μετά τη δήλωση του ΠΑΟΚ, αρμόδιοι της ΑΕΚ μετέβησαν στον τέος και βέβαιον πάλιν πρόεδρο της ΕΠΟ Αναστάσιον Μέρμικα και εζήτησαν αναβολή του αγώνα. Ο κύριος Μέρμικας επέμενε, παρότι του εδηλώθη ότι η ΑΕΚ αναχωρεί δια τη Γαλλία την έκτη πρωινή της Δευτέρας. Τότε εκπρόσωποι της ΑΕΚ και συγκεκριμένος ο πρόεδρος κύριος Γκούμας ετώνησαν στον Μέρμικαν ότι αν ο αγώνα γίνει Κυριακή, δεν μπορεί η ΑΕΚ να επιστρέψει εις Αθήνας και να φύγει στις 6 το πρωί δια Γαλλία, διότι δεν υπάρχουν θέσεις επιστροφής αεροπορικός εκ Θεσσαλονίκης την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, ήταν η ΑΕΚ τότε που είχε στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, έναν ύμνο της εποχής που είχε κυκλοφορήσει με τίτλο «Του Τσάκναντ η ομάδα κατεβαίνει». Πάμε στην σελίδα 5. Έχει μια φωτογραφία πάνω ψηλά. Ο 50χρονος ηθοποιός Stuart Granger ενεφανίστη στο Λίντο της Βενετίας με τη νέα κατάκτησή του, την 20ετίδα Βελγίδα Starlet Καρολίν Λέσερς. Ο Stuart αποκαλείται ο 50ρης που ξετρελαίνει τις γυναίκες. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα δεξιά ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει καθαρά αμερικανική υπογραφή. Η στήρωση ανδρών λαμβάνει διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαρκεί μόλις 12 λεπτά και στοιχίζει 75 με 150 δολάρια δια των έλεγχων των γεννήσεων. Νέα Υόρκη, Σεπτέμβριο. Ο τόνος της φωνής είναι πάντοτε χαμηλός στις συζητήσεις αυτού του είδους. Έχω ακούσει ότι η εγχείρηση δεν διαρκεί πέραν των 10 λεπτών. Ψιθυρίζει ο ένας τον άρνα συμπαρακαθήμενό του. Γνωρίζω έναν ιατρό που παίρνει μόνο 50 δολάρια, εμπιστεύεται κάποιος άλλος τον επίσης άρνα συνομιλητή του. Το θέμα είναι η αγκιοκτομή ή η στήρωση του άρενος. Παρόλο που ο αριθμός των εθελοντών αρένων που υποβάλλονται σε στήρωση χάρη του ελέγχου των γεννήσεων έχει διπλασιαστεί 40.000 κάθε χρόνο, η σύγχυση περί το θέμα αυτό είναι διάχυτη και η ευαισθησία συγκρίτως μεγαλύτερα από εκείνη που προκαλεί η στήρωση γυναικών. Πολλοί ιατροί που εκτελούν στήρωσεις γυναικών δεν θα προέβαιναν σε στήρωση ανδρών, ενώ άλλοι θεωρούν παράνομη την αγκιοκτομή. Πολλοί άνθρωποι επίσης ταυτίζουν την αγκιοκτομή με τον ευνουχισμό. Και οι δύο απόψεις είναι λανθασμένες, λέγει ο ουρολόγος της Νέας Υόρκης, Δόκτωρ Χάρντι Ούλμ, που εκτελεί 50 αγκιοκτομές κάθε χρόνο. Η αγκιοκτομή συνίσταται στην εμπόδιση του σπέρματος να ακολουθήσει την κανονική οδό και η εγχείρηση δεν διαρκεί πράγματι πέραν των 12 λεπτών. Το κόστος κυμαίνεται από 75 έως 150 δολάρια. Όσοι λόγου χάρη αποστέλλονται από ένα σύνδεσμο που εκλαϊκεύει την αγκιοκτομή ως μέσο καταπολεμήσεως του υπερπληθωρισμού πληρώνουν μόνο 75 δολάρια, τα οποία εν ανάγκη καταβάλει ο ίδιος ο σύνδεσμος. Ο Νίκος Παπάζογλου τώρα μας τραγουδά «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».
Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Με μαγικό σαν παρανέ, με ναργιλές βυσμένο. Μεγάλωσε ο Μπαγκλαμάς και έγινε Σαββαπόρη. Πάλι θα είναι στα μπάρια του στο πουθενά η πλώρη. Σε λαϊκή στεκότανε ο χαρός και πουλιότανε.
Πάμε στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας. Τριετής παιδής και εφωνεύθη υποφορτηγού αυτοκινήτου μόλις είχε αποθεραπευθεί από πολιομελίτιδα. Λέει εδώ ένα άρθρο. Τυφώνες άρρωσε την Βόρειαν Φορμόζαν. Άλλο ένα κείμενο που έχει έτσι ενδιαφέρον. Τέλη Νοεμβρίου θα τεθούν στην κυκλοφορία τα κέρματα των 30 δραχμών με τους 5 βασιλείς. Έκκλησης ή μάλλον εκδίκηση Ιερόδουλου εις βάρος συναδέλφου της. Ήνυξε ο Πιν και διοχέτευσε ύδατα εις την κλίνη της. Η Ιωάννα Κοτσόνη, ετών 34, Ιερόδουλος υπέβαλε μήνυση κατά της Λιάνας Ζευγούλα, επίσης 27 ετών, επίσης Ιεροδούλου, διότι η τελευταία χρησιμοποίησε πρωτότυπων τρόπων εκδικήσεων εις βάρος της εκλόγων αντιζηλίας. Η Κοτσόνη κατήγγειλε συγκεκριμένως ότι η Ζευγούλα, διαμένουσα εις δωμάτιον άνωθεν του ειδικού της, επί της οδού νοταρά της Τρούμπας, αφήρισε τα σανίδας του πατώματος και ακολούθως, αφού αφήρισε και τον σωλήν αποχετεύσεως του νυπτήρος, ίνιξε την βρύση με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλείσουν την κλίνη της Κοτσόνη. Ως εγνώστη, η Ζευγούλα προέβη στην πράξη της, διότι η Κοτσόνη είχε μεγαλύτερον κύκλων εργασίας. Και πάμε σε ένα θέμα που θα μας φέρει πολύ πίσω χρονολογικά, αλλά που είναι μια πραγματικότητα. Άγγλος δημοσιογράφος δικάζεται ως ομοφιλόφιλος. Είχε φέρει εις φως πτυχάς του σκανδάλου Προφιούμο. Ήρχισε χθες ενώπιον του κακουργητικού του Old Bailey μια μυστηριώδης δίκη σχετιζόμενη με την υπόθεση Προφιούμο. Κατηγορούμενος στην υπόθεση αυτή είναι ο δημοσιογράφος Lawrence Bell, ηλικίας 26 ετών, ο οποίος είχε διεξαγάγει έρευνα επί των παρασκηνίων της υποθέσεως Προφιούμου και ο οποίος σήμερα κατηγορείται ο ίδιος επί ομοφιλοφιλία. Στην δίκη εκλητεύθησαν να καταθέσουν 40 περίπου μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δύο πολιτικοί, των οποίων τα ονόματα δεν απεκαλύφθησαν. Τρεις άλλοι εκ των μαρτύρων, δήλωσε ο συνήγορος κ. Ράφαελ Τακ, εξυφανίστησαν υπό μυστηριώδη συνθήκας. Ο δικηγόρος ζήτησε την αναβολή της δίκης. Εν τούτης, ο δημόσιος κατήγορος κ. Μέρβιν Τζόουνς αντετάχθη στην αναβολή της δίκης, δεδομένου ότι 7 αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων εις συνταγματάρχης, οι οποίοι πρόκειται να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας, ενδέχεται να μην ευρίσκονται εις Λονδίνων αργότερον, εάν η δίκη ήθελε να αναβληθεί. Αφού οίκωσε τα επιχειρήματα των δύο μερών, ο πρόεδρος του δικαστηρίου όρισε ως δικάσιμον της υποθέσεως Μπέλ την 26η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία καθήν οι δύο μη κατονομαστέντες πολιτικοί, οι οποίοι απουσιάζουν εξακλίας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα επιστρέψει εις Λονδίνων. Ο Lawrence Bell είχε αποκαλύψει κατά τον παρελθόντα Φεβρουάριο εις τον τύπον και εις τίνας βουλευτάς πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση Προφιούμο, Ward και Killer. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που μας θυμίζει μια εποχή άλλη. Έχουμε μπει στη δεκαετία του 80, στα περίφημα 80s. Karma Chameleon, Culture Club από τον Boy George. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
coming.